Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Ediție dedicată integrării în Alianța Nord-Atlantică și eforturilor depuse de Armata României pentru împlinirea acestui deziderat. 10 ani de când țara noastră face parte din Alianță și 12 de când a fost invitată să adere la NATO. Doi invitați croiți pe tema ediției de astăzi, veteranii misiunilor din Afganistan și Irak. Generalul de brigadă Cătălin Tomescu, doctor în științe militare, comandantul Diviziei 1 Infanterie Jetica și colonelul Gabriel Toma, doctor în științe militare, șeful de stat major al Diviziei 1 Infanterie. Povești de război din linia întâi a participării la misiunile Alianței Nord-Atlantice. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica în următoarele 25 de minute.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnilor invitați, și bine ați revenit la Radio România Actualități. Domnule general Tomescu, când am realizat primul interviu cu dumneavoastră pentru Radio România Actualități, era undeva prin 2001, cred, erați în Kosovo împreună cu generalul acum, Nicolae Ciucă. Dacă nu mă înșel, erați major atunci ca și dânsu, apoi ați fost comandantul Sibrig și ne-am reîntâlnit în Irak, unde făceați parte din comandamentul coaliției de la Bagdad. Spuneam că erați în Kosovo înainte de integrarea în NATO, chiar înainte de invitare de summitul de la Praga. Erau primii pași pe calea integrării. Eram parteneri atunci cu NATO. Erau primele exerciții la care noi participam în calitate de parteneri.
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Da, este bine că ați început așa emisiunea. Chiar îmi propusesem, în ultimele zile aproape toată lumea a vorbit despre NATO cei 10 ani, care este foarte corectă pentru că asta aniversăm. Însă acești 10 ani au fost precedați de alți 10 de parteneriat și vreau să vă spun că eu am crescut cu parteneriatul ăla ca și generația mea și alții ca mine. Și a fost o perioadă extrem, extrem de prolifică în care noi am avut de învățat multe tot sistemul. Pentru că ați amintit de Kosovo, într-adevăr, pe vremea aceea, batalionul 26, unul dintre cele mai bine pregătite și mai cunoscute batalioane ale forțelor terestre
române. Înainte de acea dată v-am prins prin telefon și am făcut un interviu, erați ori la un exercițiu în Kosovo, ori la o aplicație înainte să meargă batalionul 26.
Da, da, atunci eram cu ofițeri de stat major.
Da.
Exact așa a fost. La batalionul 26 era rezerva strategică în teatrul de operații Balcanic și am fost cu un nucleu de ofițeri la un exercițiu. Ca și la multe altele, personal am participat la cele mai importante exerciții de parteneriatul pentru pace. A fost un exercițiu extrem de interesant, deoarece noi lucram direct cu armata americană, respectiv cu brigada de infanterie marină care urma să acționeze acolo în caz de nevoie. Militarii au fost foarte bine pregătiți, colegii mei ofițeri, și practic ne-am reprezentat cu cinste forțele terestre din Armata României.
Erau primii pași atunci, înainte de misiunea din Kosovo, care a fost de fapt prima mare provocare înainte de Afganistan. Atunci a ajuns prima dată batalionul 26 infanterii cu o companie acolo pentru a întări efectivele românești prezente deja în Belorocos, în zona Leposavici din nordul provinciei Kosovo. Cum au fost începuturile acestea? Erau primii pași, erați timorați, erați speriați de ce va urma, de provocarea aceasta reprezentată de a acționa umăr la umăr cu unele dintre cele mai bune armate din lume.
Să știți că, sincer vă spun, la nivelul anului 2000 despre care vorbim acum, ne cam trecuse teama. Ca om care am început, la prima mea participare a fost la cel mai mare exercițiu organizat pe vremea Partenerului pentru Pace, a fost în 1995 în Statele Unite, azi cooperativ Nugget. Și de acolo la multe altele. Practic toți cei care au fost implicați în acest proces de interoperabilizare a Armatei României cu structurile NATO în procesul de preaderare, ne cam trecuse teama. Kosovo a reprezentat prima misiune mai serioasă după operațiunea Alba, care a fost în 1997.
Și să aducem aminte, comandată de generalul Sorin Ioan atunci, era detașamentul Sfântul Gheorghe.
Așa este, așa este, unde s-a mers cu o echipă mixtă din două structuri, aproximativ 480 de militari. Revenind, spuneam că Kosovo prin asta a excelat, prin faptul că starea de tensiune era destul de mare. Forțele care erau implicate erau numai forțe din statele NATO, armata SUA, armata olandeză, țări foarte puternice cu o dotare excepțională. Dar încă o dată zic eu că nu ne-am făcut de rușine. Pregătirea oamenilor în țară a fost foarte amănunțită, extrem de detaliată, au fost implicate multe structuri și foarte multe eșaloane. De asta spun, teama ne-a cam trecuse. Cred eu că și colegii cu care am fost în misiune atunci aveau acest sentiment de putere și de responsabilitate. Eram convins că suntem capabili să facem față situației. Iar participarea la aceste misiuni în sine practic ne-a pregătit activitatea pentru teatrele de operații mult mai dificile care au urmat, care la momentul ăla nu le știam noi ce va să vină. Dar cert este că au venit, iar urmările le știți.
Păi continuăm cu aceste urmări, domnule colonel Toma. Prima noastră întâlnire a fost în Afganistan, aeroportul Kandahar. Erați ofițerul de legătură cu brigada americană din divizia 82 aeroportată. Era 2002, anul summitului de la Praga, anul când România a fost invitată să facă parte din alianță. Ne-am reîntâlnit în anul integrării, în 2004, în Irak, și de atunci ne-am tot întâlnit. Anul invitării, revenim la el, era un efort deosebit. 2002, Afganistan, primul batalion românesc din operațiunea Enduring Freedom, pe acea vreme de luptă împotriva terorismului. Vă amintiți, vorbea domnul general Cătălin Tomescu mai devreme despre logistică. Stăteam tare subțire la logistică în acea perioadă. Căldurile acelea foarte mari, o adevărată provocare, nu numai din punctul de vedere al misiunilor și securității din acea regiune, Kandahar. Kandahar, fostul fief al talibanilor, ne aducem aminte, capitala talibanilor. Noi a trebuit să ne adaptăm foarte repede și din mers învățăm foarte mult.
Da, așa este. Bună seara, în primul rând. Așa este. Mi-aduc aminte de 2002, Kandahar, acele temperaturi extrem de mari și, bineînțeles, și de condițiile logistice în vremea aceea. Pe de altă parte, eram și mult mai tineri, Radule.
Sigur că da. Mult mai tineri, da. Mult mai zvelți.
Mult mai tineri și mai zvelți, da. Într-adevăr, atunci a fost începutul. Am aterizat, parcă la uci acum pe Benone Neagoie, cum transmitea primele informații de acolo, când am sosit cu detașamentul precursor.
Și singurul telefon Turaia prin satelit se afla la
se
mine.
Se afla la tine și ne rugam de tine să ne dai legătura, să vorbim cu familiile părând, până am descoperit noi altă metodă de a lua legătura prin aliații.
Da,
așa
da.
A fost la început. Mi-aduc aminte chiar că la un moment dat lăsasem apa minerală, dacă ți-aduci aminte. O lăsase pentru că depășise greutatea cu primul avion, cu detașantul precursor, și până ne-am instalat acolo și am pus bazele aprovizionării,
ne-a lipsit,
mult. La un moment dat am făcut roșii, am băut câte un pahar de apă rece, primul pahar de apă rece în Kandahar, și apoi toți ne-am odihnit, iar tu ai spus, uite că s-au îmbătat toți cu apă rece.
Da. Da. Și mai mi-aduc aminte că după ce au plecat jurnaliștii și au rămas acolo singurul corespondent, embedded, atașat de batalionul românesc, erau începuturile și prietenia noastră nu era ca astăzi, la fel cum
am trecut,
la fel
am trecut împreună prin multe de atunci.
M-ați mutat singur într-un cort pus în față, care flutura în bătaia vântului.
Știu, da,
și m-ați lăsat acolo și primul meu coleg de cort, deci cine a fost? Era părintele, da? Era preotul, care într-o bună dimineață tot amenajea el prin cort și m-a trezit pe la 6:30, 7 și mi-a spus, hai Radule, trebuie să trezești, dar abia m-a dormit, pentru că n-aveam aer condiționat și dimineața era mai răcoare și trebuie neapărat să te trezești. De ce? Pentru că începe slujba. Unde părinte? Aici în cort. Deci așa acolo este. Unde a fost
prima... Aia a fost prima biserică amenajată a noastră, da, în cortul acela,
în
cu părintele.
Cortul Dobrițoiu.
Da, așa este. Ei bine, într-adevăr, așa au fost începuturile, au urmat într-adevăr, multă muncă, multe sacrificii, pentru că știm toți tot ce e bun și frumos pe lumea asta costă, așa, dar și securitatea de care am beneficiat ulterior ca armată și pregătirea ca țară și pregătirea armatei noastre, pentru toate astea trebuie să facem sacrificii, să ne pregătim, să fim prezenți acolo, și de multe ori ați văzut că n-a fost chiar atât de bine acolo.
Nu, a fost foarte greu și tehnica nu ne-a ajutat, pentru că erau acele transportoare blindate fără instalații de climatizare nu erau tropicalizate, cădeau foarte repede. Îmi aduc aminte că am fost într-una dintre primele paturile mixte cu americanii. Eram cu un TAPCE, un transportor blindat cu 4 roți, nu cu 8, cum era un TAP de cercetare, un transportor blindat de cercetare, și împreună cu americanii pe drumul de întoarcere, probabil ei încercând să forțeze, să vadă cât duce tehnica noastră, erau cu un Humvee atunci, alergau în fața noastră, din cutia de viteze a tabului începuse să iasă fum la greu în interior, și un subofițer foarte inspirat era la comanda tabului de atunci
și aduce bine aminte
și înalt și nu mai țin minte cum îl cheamă, și a zis: nu-i nimic, dați înainte, chiar dacă ia foc, să ajungem până în tabără, să ne facem de râs cu americanii, pentru că ne văd și cu fum și s-au oprit de două ori și până la urmă ne-am făcut de râs. Nu, dar cred că a intrat problema, la reparație generală.
Problema tabără, nu, problema a fost rezolvată ulterior, au fost montate în toate transportoarele blindate acele instalații de aer condiționat și tehnica a făcut față. Până la urmă ne-am îndeplinit misiunile în condiții excepționale cu tehnica aia.
Eu aș vrea să adaug, să știți că la început taburile au fost chiar bune, exceptând lipsa climatizării, că nici nu vorbea la noi de treaba asta.
Dar acelea erau taburi 7-7, nu ca în Irak, unde au ajuns taburi mai noi, să spunem, zimbrieri. Erau 10 zimbri în Irak.
La începutul misiunii, tabul în sine, ca mijloc de luptă, a fost foarte bun și răspundea tuturor amenințărilor.
Până la dispozitivele explozive improvizate, care au dat peste cap tot ce înseamnă cunoștințe în domeniul tehnicii militare și mai ales al blindajelor, pentru că au apărut și FP-urile, acele proiectile autoforjabile, care trec prin taburi și trebuia o nouă tehnologie, cum sunt MREAP-urile de astăzi.
Exact asta s-a întâmplat ulterior. Inamicul, apelând la niște metode total neconvenționale de a ne lovi, și nu numai pe noi, toate forțele participante, atunci a obligat practic armatele, structurile militare din NATO sau cele de coaliție care au participat în teatrul de operații din Afganistan să schimbe mijloace, să găsească un alt mijloc de luptă care să facă față.
Să cerceteze în paralel, exact. Pentru că mi-aduc aminte, și în Irak existau echipe britanice și echipe americane care cercetau tot ce se întâmplă după un atac cu dispozitiv exploziv improvizat, să vadă ce s-a întâmplat, care sunt reacțiile fizice, chimice, și corelat cu aceste informații urma cercetările care au dus la MRAP-uri și la alte blindaje cu ceramică, cu metal, cu mai multistrat.
Toate aceste chestiuni s-au transformat în lecții învățate. Ele au fost transmise în țară și ulterior ați văzut că inclusiv tehnicile, tacticile, procedurile s-au schimbat, s-au adaptat astfel încât să facă față riscurilor din teatru.
Misiuni foarte dificile, era, amintesc, 2002, când batalionul 26 infanterie era în linia întâi a integrării euroatlantice. Eram în Afganistan, am urmărit atunci împreună cu generalul de acum, Huggins, decizia de la Praga de a fi invitați în Alianța Nord-Atlantică. Aminteam că în 2004, domnule colonel Toma, ne reîntâlneam în Irak, era anul în care noi am intrat în Alianța Nord-Atlantică, cum se întâmplă, același batalion 26 era surprins tot în timpul misiunii, tot în linia întâi. A fost atunci o vară fierbinte, pentru că au fost primele lupte la care armata României participa efectiv după cel de-al doilea război mondial, și aduc aminte aici de bătălia de la Nasiria.
Da. Dacă atunci, în 2002, când am primit invitația, am avut probleme, într-adevăr, au fost primele contacte pe care le luam cu armata americană, cu teatrul de operații, cu probleme cu logistica. Ulterior, dacă acestea s-au îmbunătățit și n-au mai fost probleme, e bine, în 2004, într-adevăr, atunci când am sărbătorit intrarea NATO, era situația mai grea din punct de vedere tactic. Într-adevăr, atunci am avut câteva confruntări serioase cu insurgenții de acolo și am trecut cu bine peste ele atunci. Adică n-am avut nici atunci pierderi.
Da, și rememorați, reaminteați înainte de emisiune acel episod în care...
Da, pregăteam transportoarele ca să intervenim, să mergem în operație și... tu nu știai nimic și la un moment dat ne întrebai, zice, măi, dar eu sunt cel mai fraier, nu știu ce faceți pe aici, că vă văd că vă agitați.
Da, și au dispărut transportoarele din
bază. Au dispărut toate transportoarele din
de
bază,
fapt,
unde se duc, nu știu, dar și tu până ai aflat.
Da, da. Până am aflat, erau deja, auzeam din tot că...
Deja se duceau luptele.
Se duceau luptele. Timpul emisiunii se scurge foarte repede, subiectele sunt extrem de interesante. Informații despre teatrele de operații veți primi și peste două zile, sâmbătă 19 aprilie, dacă veți urmări emisiunea Jurnal de Front pe TVR2 și TVR HD. Producătorul emisiunii Euroatlantic, Anicu Popescu, și colega mea Carmen Gavrilă sunt invitații Danielei Zeca Buzura. După sărbătorile pascale și după Ziua Forțelor Terestre, sâmbătă 26 aprilie, la aceeași emisiune de pe TVR2 Jurnal de Front, va fi invitat subsemnatul Radu Costin Dobrițoiu. Ne întoarcem în Irak pentru că în 2009, nu? În aceeași echipă erați acolo, dar comandant de batalion era locotenent colonelul Gabriel Toma, corespondent de război embedded cu batalionul 26 din nou Radu Dobrițoiu, și domnul general Tomescu deținea o funcție în comandamentul de la Bagdad, era, dacă nu mă înșel, locțiitorul șefului statului major al coaliției pentru alte trupe decât cele americane și britanice, o funcție importantă, prima funcție de general primită de România într-un comandament multinațional după integrarea în NATO. A fost o provocare, îmi amintesc, primul care a deținut această funcție a fost generalul Dan Ghicaradu. Trebuia să fie pe un an, după ce s-a micșurat la 6 luni, a fost generalul Neagoie.
Și general Jean-Luc Gabor,
domnul Jean Chiriță și dumneavoastră, despre domnul Jean Chiriță numai de bine, și dumneavoastră v-ați suprapus din nou cu batalionul 26. Era finalul misiunii, cred că a fost o perioadă dificilă pentru că, domnule general, trebuia să coordonați repatrierea tehnicii, repatrierea personalului, totul să fie în bune condiții, probabil că și probleme de logistică și de natură economico-financiară trebuiau coordonate de dumneavoastră atunci de la Bagdad.
Adevăr greț. Să știți că eu am intrat în misiune la 1 decembrie 2008. Până la sfârșitul anului România trebuia să negocieze tratatul cu irachienii privitor la rămânerea forțelor în teatru.
Îmi amintesc, foarte puține națiuni au fost acceptate de
numai 4.
Noua conducere irachiană pentru a-și continua misiunea pe teritoriul Irakului. Cred că Statele Unite, România, Australia.
România, Australia, Anglia, Marea Britanie. Și mai fusese evitate Ecuadorul și Estonia, numai că ei la jumătatea lunii ianuarie au renunțat, pentru că țările lor nu semnaseră un tratat cu statul irachian. La noi negocierile au fost conduse de către o delegație combinată, mai Ministerul Justiției, Armată.
Mai era domnul ambasador Stuparu atunci.
Stuparu a condus-o, a venit de la București, nu mai era pe casă.
Dar nu mai era ambasador.
El a condus-o, nu s-a finalizat.
Domnul colonel Stuparu, știți că a primit un grad onorific în rezervă.
Se fie de bine.
În urma colaborării cu armata în Irak.
Da. Eu am învățat multe de la el în perioada asta până la Revelion. Ulterior nu s-a concretizat, dar am terminat, eu am finalizat ce s-a început de către această comisie. Mai erau câteva mici puncte discordante cu colegii irachieni, până la urmă le-am rezolvat. Ulterior, a doua provocare a fost încheierea unui tratat. Mi s-a cerut de la București să încheiem un tratat cu ei privind modul de cooperare al forțelor românești și irachiene pe teritoriul irachian până la plecare. Plecarea se stabilise pentru data de 1 august. Practic 31 iulie trebuia să fim plecați. Schimbarea batalionul comandat atunci de domnul Colonel Toma, i-au schimbat batalionul 341 infanterie de la Topraisar, cel la care am lucrat 2 ani jumate.
Domnul meteorolog, cum îi spuneam noi, domnul colonel Veme, era comandant.
Exact, și-am condus procesul de operaționalizare al lui. Amândouă batalioane au fost foarte apreciate, atât de colegii americani, cât și de irachieni. De ce? Pentru că începând cu data de 13 ianuarie, când am reluat misiunile, sarcinile de bază lor au fost de consiliere, instruire.
Am instruit și un batalion de forțe speciale.
Batalionul 10 de forțe speciale din divizia 10.
Din divizia 10 irachiană, pentru că atașat de efectivele atașate de efectivele regulate ale batalionului 26 infanterie, erau și efective de forțe speciale de la Târgu Mureș, care s-au ocupat direct de pregătirea acestor forțe speciale irachiene.
Absolut. Și în afară de acestea misiuni, să știți că o perioadă aproape până în aprilie au continuat inclusiv misiunile de patrulare în bază. Spre final, într-adevăr, cum bine ați anticipat dumneavoastră, mare parte din activitate ne-am dedicat o pregătirii repatrierii trupelor noastre. După cum se știe, forțele române au fost repatriate în două curse, materialele și tehnica și muniția, cu două curse cu nava Albatros, iar personalul cu mijloacele aeriene.
Sigur, cu convoaie americane pe terestre până la
port, Kuwait. Exact.
Și de acolo cu feribotul Albatros a fost un efort considerabil care s-a desfășurat pe mandatul Batalionului 26 Infanterie Scorpionii Roșii.
Așa este, a fost o operațiune destul de importantă să retragem batalionul după ce a avut loc ceremonia de închidere a misiunii acolo și țin minte, era în comandul contingentului, domnul general Tomescu era seniorul nostru acolo în teatru de operații, a venit în baza noastră și m-a întrebat: Tomiță, spune ce probleme ai pentru a duce batalionul acasă. Erau destule probleme pentru că închideam misiunea, tehnica de transportat în țară, oamenii, depozitele, muniția de elaborat și toate documentele trebuia să închidem practic misiunea. Ce s-a întâmplat
sunt
atunci?
Și asta niște învățăminte ca aliați.
Da. Ce s-a întâmplat? După ce am raportat problemele care le-am rezolvat și cele care le mai aveam de rezolvat, a spus: da, zice, vreau să stau de vorbă cu comandantul brigăzii americane. Și l-am însoțit la comandantul brigăzii americane, a adunat statul major acolo și a zis clar, mi-aduc aminte și acum: noi suntem aici, vă ajutăm, voi ne ajutați, trebuie să intensificăm cooperarea. Și a avut o asemenea receptivitate din partea americanilor, încât a rămas uimit. În câteva zile, împreună cu ei, am reușit să rezolvăm toate problemele care mi se puneau atunci.
E bine de subliniat treaba asta. Colegii americani ne-au sprijinit la foarte multe lucruri. Mă credeți că aș putea spune că în țară mi era mai greu să rezolv niște probleme care le-am rezolvat acolo cu ei? Extraordinar.
Vă cred.
Eu apreciam foarte mult activitatea noastră și când am luat, cum să spun, mi-am umplut tolba, cum zice noi, cu sarcini, noi spunem ăsta plan de măsuri, după ce l-am elaborat noi pe românește, când am plecat la Bagdad, la centru, am discutat cu șefii de structuri care răspundeau de anumite activități pe care trebuiau să ne sprijine ei și la care ei aveau un aport deosebit, iar când ne-am întors la discuția aia cu colegul american, deci totul a mers nur. Dovadă că n-au fost niciun fel de probleme, inclusiv umane, de natură umană sau materială. Dar bine de subliniat că colegii americani ne-au sprijinit. Ca peste tot, de altfel, de când luptăm cu intrările de operații, cred eu că mai totdeauna ne-au tratat ca niște prieteni.
În general, toți aliații, la un moment dat și italienii au fost prietenoși cu noi, deși nu ca americanii, dar americanii vor rămâne în memoria noastră ca niște aliați, dar și prieteni, ne-au ajutat foarte mult în Afganistan și cu atât mai mult în Irak, de unde ne-am întors împreună, corespondentul Radio România, comandantul Batalionului 26 și drapel de luptă al Unității Românești.
Așa este, ne-am înapoiat atunci, am încheiat misiunea, am adus drapelul și forțele și tehnica, tot ce am avut acolo în siguranță în țară. S-a vorbit atât de mult despre NATO în ultima perioadă, pe bună dreptate, și consider că intrarea NATO a fost cea mai mare realizare a noastră de după 89. A trebuit totodată să facem față noilor provocări, pentru că lumea este mare, provocările sunt multe, în continuă transformare, NATO este mare și sunt multe de făcut.
Și noi eram datori să aducem aminte de contribuția importantă pe care a avut-o Armata României la efortul național de integrare în Alianța Nord-Atlantică, un deziderat, o dorință a tuturor românilor la acea dată, în 2002 când am fost invitați și în 2004 când am devenit membri ai Alianței. Euroatlantica la final, ediție dedicată celor 10 ani de apartenență la NATO. Invitați generalul Cătălin Tomescu și colonelul Gabriel Toma, veterani ai misiunilor din Afganistan și Irak. În regia de emisie s-au aflat Mirela Drăgan și Victor Mihăescu. Sunt Radu Dobrițiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!